Thank you. χρόνια πολλά. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα, με άλλον αέρα, να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Ζωή Μούσιου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με μια original σύνθεση, το Emerald Blues, από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του εξαιρετικού κιθαρίστα της jazz και συνθέτη Τάσου Σπηλιοτόπουλου, με μόνιμη έδρα πλέον την Σουηδία. Τίτλος του άλμπουμ In the North, που κυκλοφόρησε το 2016, παρέα με το γκρουπ του, τον Σουηδό Όριαν Χουλτέν στο σαξόφωνο, τον Πάλε Σόλιγκερ στο μπάσο και τον Φρέντριχ Rundquist στα τύμπανα, όλοι τους μέλη της ντόπιας τζαζ σκηνής. Ένα άλμπουμ ηχογραφημένο φυσικά στη Σουηδία, που ισορροπεί μεταξύ ηλεκτρικού και ακουστικού ήχου, με 8 πρωτότυπες συνθέσεις, όλες δικές του, που μεταφέρουν ένα παγκόσμιο μουσικό ιδίωμα με ήχο που χαρακτηρίζεται από πληθώρα επιρροών, από το fusion, τη folk, το rock, την ελληνική παράδοση και φυσικά την σύγχρονη jazz, με μελωδικά μοτίβα και λυρική ατμόσφαιρα. Να πούμε δύο λόγια για τον Τάσο Σπηλιοτόπουλο σε σχέση με το βιογραφικό του. Γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα, έζησε για πάνω από 12 χρόνια στο Λονδίνο και από το 2013 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Στοκχόλμη. Μετακόμισε στο Λονδίνο το 2000 για να σπουδάσει στο φημισμένο Guildhall School of Music and Drama, από όπου απέκτησε το μάστερ του στη μουσική, και στο Trinity College of Music, από όπου αποφύτησε με διάκριση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, γρήγορα έγινε μέρος της jazz σκηνής του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεργάστηκε με πολλούς από τους κορυφαίους μουσικούς της χώρας. Από την αρχή της παραμονής του περιόδευσε άλλοτε με δικές του μπάντες και άλλοτε ως μέλος πολλών δημιουργικών projects σε κλαμπ και φεστιβάλ σε περισσότερες από 15 χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Kenny Wheeler, Gary Husband, Asaf Sirkis, Δημήτρης Βασιλάκης, John Paricelli, Mike Outram, John Etheridge και πολλούς άλλους. Το 2005 ο Τάσος Σπηλιοτόπουλος σχημάτισε ένα κουαρτέτο με τρεις ταλαντούχους μουσικούς, τον Ασάφ Σίρκης, Ρόμπιν Φίνγκερ και Γιάρον Στάβη. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένας νέος ήχος που να συνδυάζει λυρικές συνθέσεις με έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού. Το πρώτο άλμπουμ του Τάσου Σπηλιοτόπουλου Quartet, Wait for Dusk, κυκλοφόρησε από τη γερμανική Konex Records το 2006. Το 2010 ακολούθησε το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο «Αρχιπέλαγος» από την βρετανική εταιρεία Fire, με ειδικούς προσκεκλημένους τους Kenny Wheeler και John Paricelli. Το άλμπουμ έγινε θερμά δεκτό από τον διεθνή μουσικό τύπο λόγω της δεξιοτεχνίας του Τάσου Σπηλιοτόπουλου στην κιθάρα αλλά και τις ιδιαίτερες συνθέσεις του. Το 2016 κυκλοφόρησε το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ In the North, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα συνεργασία μεταξύ του ιδίου και των Σουηδών μουσικών Όριαν Χούλτεν, Φρέντριχ Ρούντκουιστ και Πάλε Σόλιγκερ στο μπάσο. Ένα άλμπουμ που επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ένας από τους πιο καταξιωμένους κιθαρίστες της γενιάς του και έναν μουσικό που φέρνει κάτι πραγματικά νέο στην τζαζ. Όπως και με τα προηγούμενα άλμπουμ του Τάσου Σπηλιοτόπουλου, η μουσική βασίζεται στο ιδίωμα της σύγχρονης τζαζ, αλλά αυτή τη φορά με νέες επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, μουσική κινηματογράφου, φλαμέγκο, blues και fusion. Να μην πούμε περισσότερα, για να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Τάσο Σπηλιοτόπουλο, επικοινωνία με Στοκχόλμη. Κύριε Σπηλιοτόπουλε, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Από την Αθήνα στο Λονδίνο, από εκεί στη Νέα Υόρκη και από εκεί στη Στοκχόλμη ως μόνιμη έδρα πλέον. Πώς ήταν αυτή η διαδρομή?
Ναι, αυτή η διαδρομή ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Εγώ πήγα στην αρχή στο Λονδίνο το έτος 2000 για να σπουδάσω μουσική, όπως είπατε κι εσείς. Πήγα αρχικά για 4 χρόνια, υποτίθεται, αλλά τα 4 γίνανε 12. Γιατί κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί άρχισα να παίζω επαγγελματικά, οπότε όσο περισσότερο καθόμουν, τόσο πιο ενδιαφέροντα project ερχόντουσαν, οπότε καθόμουν και περισσότερο. Mm-hmm. Και βέβαια κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων στο Λονδίνο άρχισα να ταξιδεύω και να κάνω περιοδίες και σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη, στην Ασία όπως είπατε, στην Κίνα, και έφτασα και στη Νέα Υόρκη κάποια στιγμή, όπου κάθισα ένα χρονικό διάστημα μερικών μηνών για να δω δηλαδή τη Μητρόπολη της Τζάζ και να παίξω και εκεί λίγο και να πάρω μια γεύση. Και κάποια στιγμή, γύρω στο 2013, είπα να δοκιμάσω κάτι άλλο, οπότε ήρθα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Mm-hmm. Και, ναι.
Ναι, ζήσατε αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, έτσι, 12 στο σύνολο.
Ναι.
Πώς έγινε, για ποιο λόγο επιλέξατε να ρίξετε άγκυρα στη Στοκχόλμη, γιατί η Στοκχόλμη?
Είναι βασικά στη Στοκχόλμη ήρθα επειδή η γυναίκα μου είναι από τη Σουηδία. Mm. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση, να φύγουμε από το Λονδίνο που ζούσαμε και να έρθουμε εδώ. Και ήταν έτσι μια κίνηση που για μένα, εγώ ήθελα μια αλλαγή, ας πούμε. Το Λονδίνο είναι πολύ ωραίο και έχει πολύ ωραία μουσική, αλλά μετά από 12 χρόνια έτσι, γρήγορων ρυθμών κάπου χρειαζόταν και μια αλλαγή. Mm-hmm. Οπότε ήρθαμε εδώ στο Βορρά.
Όταν αποφασίσατε να φύγετε από την Ελλάδα, πώς έγινε? Η μουσική ήταν αυτή που σας οδήγησε στο εξωτερικό? Η ανάγκη για νέα ερεθίσματα, για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες?
Ναι. Ναι, όπως είπα, δηλαδή ήρθα για να σπουδάσω μουσική και αυτό ήταν ίσως και το ένασμα, η δικαιολογία. Αυτό που ήθελα στην ουσία ήταν να βρεθώ σε μια μεγάλη πόλη η οποία να έχει τη ζωντανή μουσική σκηνή για να μπορέσω να κάνω μια καριέρα στο χώρο, ας το πούμε. Τότε εκείνη την εποχή η jazz μουσική στην Ελλάδα ήταν μικρή. Τώρα από όσο ξέρω και από ό,τι ακούω γίνονται πιο πολλά πράγματα, αλλά εκείνη την εποχή όχι τόσο. Mm-hmm. Οπότε έψαχνα να βρω έναν τρόπο να πάω κάπου αλλού. Και οι σπουδές στο εξωτερικό ήταν το έναυσμα, ας πούμε.
Ακριβώς. Ποιες είναι, έτσι από την εμπειρία σας, οι διαφορές ως προς τη δημιουργία και την ανάπτυξη της jazz στο εξωτερικό, εκεί που ζήσατε και ζείτε, σε σύγκριση με εδώ, με την Ελλάδα?
Νομίζω η υποδομή και η παράδοση της jazz είναι λίγο πιο... ήταν δηλαδή αρκετά πιο μεγάλη εκείνο τον καιρό. Υπάρχουν πολλά μέρη για να παίξεις στο Λονδίνο και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο κόσμος ήταν τότε πιο συνηθισμένος σε αυτό το άκουσμα και ήταν κάτι το οποίο ήταν καθιερωμένο. Υπήρχε δηλαδή, ο κόσμος ήξερε τι είναι η jazz και υπήρχαν πολλές μουσικές σκηνές στην πόλη. Πολλοί μουσικοί οι οποίοι έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να δοκιμάσουν την τύχη τους. Και γενικά υπήρχε πολύ κίνηση. Mm-hmm. Από όσο θυμάμαι, τότε, εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα, αυτό το πράγμα με το jazz ίσως να ξεκινούσε. Υπήρχαν μερικοί πολύ καλοί μουσικοί που παίζανε, αλλά ήταν λίγοι. Mm-hmm. Και οι ευκαιρίες για να εμφανιστείς κάπου ήταν περιορισμένες.
Πόσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα μουσικό να δειχθεί στη διεθνή σκηνή της jazz?
Νομίζω ότι άσχετα άμα κάποιος είναι Έλληνας ή από κάπου αλλού, αυτό που χρειάζεται είναι μια αφοσίωση πάνω σε αυτό που κάνεις και σκληρή δουλειά και λίγο τύχη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι άμα κάποιος τον ενδιαφέρει κάτι και το κυνηγήσει αρκετά, τότε σίγουρα μπορείς να φανείς και ίσως και να καταξιωθείς.
Διαβάζοντας κανείς το βιογραφικό σας, βλέπει ότι έχετε ήδη αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες στη μουσική, με συνεργασίες, εμφανίσεις, ταξίδια και 3 προσωπικά άλμπουμς. Μπορείτε έτσι να μας πείτε εσείς ποιες στιγμές θα ξεχωρίζατε στη μέχρι τώρα διαδρομή σας?
Ναι, νομίζω ότι δηλαδή οι δικές μου δισκογραφικές δουλειές, τα 3 άλμπουμ όπως αναφέρατε, είναι δηλαδή αυτό το οποίο ήθελα εγώ να κάνω πάντα, να ηχογραφήσω τη δικιά μου μουσική, τις συνθέσεις μου, τις ιδέες μου και μετά να τις παίξω ζωντανά με τον group μου όπου μπορούσα. Αυτό είναι αυτό που ήθελα να κάνω πάντα και είναι αυτό με το οποίο ασχολούμαι. Δηλαδή για μένα να έχω μια μουσική ιδέα και να μπορέσω να την υλοποιήσω στο στούντιο και μετά να την παρουσιάσω στο κοινό είναι κάτι το οποίο είναι ανεκτίμητο. Και μετά πέρα από αυτό σίγουρα οι συνεργασίες με άλλα groups στα οποία συμμετέχω κάθε τόσο σαν κιθαρίστας απλά έχουν γίνει και εκεί πέρα κάποια ωραία πράγματα. Έπαιζα για καιρό ας πούμε με τον group του Ασάφ Σίρκης που είναι ένας πάρα πολύ καλός κουστός drummer και έχουμε ηχογραφήσει και με αυτό το group 3 άλμπουμ και έχουμε περιοδεύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια πριν φύγω και έρθω στη Σουηδία και με το συγκεκριμένο group μάλιστα τις εποχές που παίζαμε αρκετά παίζαμε περισσότερο από 100 live το χρόνο. Δηλαδή δουλεύαμε πάρα πολύ και οι περιοδίες ήταν σχεδόν συνεχόμενες και στην Αγγλία και στην Ευρώπη και είχαμε φτάσει μάλιστα και μέχρι την Κίνα. Μου έκανε 2 φορές περιοδία στην Κίνα. Αυτές ήταν οι εμπειρίες δηλαδή τις οποίες εγώ θεωρώ στις πιο έτσι ωραίες.
Πάμε ξανά στη μουσική. Ξεκινήσαμε με μια σύνθεση δική σας, το Emerald Blues, από το τελευταίο άλμπουμ, το In the North. Έτσι, ναι. Προφανής ναι. Ο τίτλος.
Ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από τον τίτλο και επίσης ποια θα λέγατε ότι είναι τα μουσικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το In the North και πώς διαφοροποιείται αυτός ο ήχος, αν βλέπετε δηλαδή να διαφοροποιείται σε σχέση με, με τις 2 προηγούμενες δουλειές σας.
Ναι. Ο τίτλος, όπως είπατε, είναι προφανής. In the North είναι επειδή σηκώθηκα και πήγα ακόμα πιο βόρεια από τη Μεγάλη Βρετανία και κατέληξα στη Στοκχόλμη, τη Σουηδία. Εξού και ο τίτλος. Η διαφορά όσον αφορά το μουσικό στυλ είναι πάντα βασισμένο στη jazz και τη σύγχρονη jazz. Αλλά αυτό που έκανα τώρα σε αυτό το δίσκο είναι ότι έβαλα μέσα και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία με ενδιαφέρουν. Όπως η ελληνική παραδοσιακή μουσική, το φλαμένκο και ακόμα και η μουσική του κινηματογράφου. Αυτό δεν το είχα δοκιμάσει πριν στα προηγούμενα άλμπουμ. Και με το συγκεκριμένο άλμπουμ το καινούργιο δηλαδή το κάθε κομμάτι έχει και το δικό του τη δικιά του επιρροή από κάποιο άλλο στυλ το οποίο δεν είναι απαραίτητα jazz. Αλλά αυτό που θέλω να κάνω είναι να βάλω μέσα και βέβαια το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού που είναι η jazz.
Πείτε μας για τους μουσικούς που σας πλαισιώνουν σε αυτό το άλμπουμ, πώς έγινε η γνωριμία, πώς προέκυψε αυτή η συνέβραση.
Η γνωριμία μου με τους μουσικούς αυτούς, πρώτα γνώρισα τον σαξοφωνίστα τον Orion Gultien, γιατί ο ίδιος πρώτα με είχε καλέσει να συμμετέχω σε ένα άλλο προοδευτικό του. Είχε διοργανώσει μια μικρή περιοδία και ηχογράφηση με μουσικούς που ζουν εδώ στο Στοκχόλμη που έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου. Οπότε κάπου εκεί κόλλησα κι εγώ. Και μετά δηλαδή συνεχίσαμε με το να ηχογραφήσει με το δικό μου group. Και οι άλλοι 2 μουσικοί είναι απλά μουσικοί με τους οποίους είχα παίξει από τους πρώτους μουσικούς που είχα παίξει εδώ στο Στοκχόλμη όταν πρώτο ήρθα. Και έψαχνα δηλαδή να βρω κάποιους μουσικούς οι οποίοι να ταιριάζουν στο στυλ μου για να μπορέσω να ηχογραφήσω ένα καινούργιο άλμπουμ. Ήταν δηλαδή το πρώτο το οποίο σκέφτηκα όταν ήρθα εδώ, σε αυτή την πόλη. Mm-hmm. Πώς θα βρω τους κατάλληλους άνθρωπους για να κάνω το καινούργιο project.
Και από ό,τι φαίνεται τους βρήκατε. Θα πάμε να ακούσουμε άλλη μία σύνθεση δικιά σας, το κομμάτι με τον τίτλο By the Way of Fire. Η έμπνευση εδώ ποια είναι?
Εδώ είναι το φλαμένκο στοιχείο λιγάκι, το οποίο σε μένα έρχεται από τον πιανίστα Τσικ Κορία, ο οποίος είναι από τους αγαπημένους μου έτσι, μουσικούς και συνθέτες. Και είναι κάποιος ο οποίος ακούω δηλαδή από τότε που ήμουν μικρός. Και έτσι αυτό το άκουσμα μου έχει μείνει πολύ έντονο και προσπάθησα λίγο να το αποδώσω σε αυτό το κομμάτι.
Πολύ ωραία. Να τα ακούσουμε. Thank you. Στο 1958 είστε συντονισμένοι και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον κιθαρίστα της jazz και συνθέτη Τάσο Σπυλιοτόπουλο με έδρα της Στοκχόλμη και ακούμε κομμάτια από το τελευταίο του άλμπουμ. Κύριε Σπυλιοτόπουλε, ακούγοντας αυτή τη δουλειά, την τελευταία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχετε έτσι προσωπικό ύφος. Πώς καταλήξατε σε αυτό και ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες μουσικές σας επιρροές ώστε να διαμορφώσετε το δικό σας ήχο?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Όντως νομίζω και εγώ ότι έχω λίγο έτσι δικό μου ήχο και στην κιθάρα δηλαδή και στις συνθέσεις. Νομίζω έρχεται από τις ανάγκες της ίδιας της μουσικής. Όταν κάθομαι και γράφω ένα κομμάτι, μετά προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να το παίξω το κομμάτι. Οπότε εκεί πέρα πάνω κάθομαι και αναπτύσσω διάφορες τεχνικές, διάφορες ιδέες, έναν τρόπο να πλησιάσω και να αποδώσω τη μουσική όσο πιο καλά γίνεται. Και το ίδιο κάνω και όταν συμμετέχω σε άλλα group σαν κιθαρίστας. Δηλαδή η ίδια η μουσική μου υποδεικνύει τι πρέπει να κάνω. Και εγώ προσπαθώ να αποδώσω όσο πιο καλά μπορώ.
Να μάθουμε κάποια πράγματα για σας, έτσι, να τα πάρουμε από την αρχή. Βρεθήκατε από πολύ νωρίς στη μουσική?
Ναι, ξεκίνησα να παίζω πιάνο βασικά, όχι κιθάρα, όταν ήμουν νομίζω 6 χρονών στην πρώτη δημοτικού. Και έπαιξα για περίπου 5 χρόνια, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα τότε ήταν ότι στα οδεία εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε μοντέρνο τμήμα, ήταν μόνο το κλασικό που υπήρχε. Και για μένα δηλαδή που ήμουν ένα μικρό παιδί να παίζω κλασική μουσική στο πιάνο ήταν ίσως όχι τόσο ενδιαφέρον. Οπότε κάποια στιγμή σταμάτησα το πιάνο και έπιασα την κιθάρα γιατί ήθελα να παίζω rock και heavy metal. Οπότε η κιθάρα ήταν η φυσική επιλογή.
Στην εφηβεία έγινε όλο αυτό. Ξεκινήσατε με την κιθάρα.
Ναι, αυτό έγινε στην εφηβεία. Και δεν ήθελα να πάω σε δάσκαλο τότε. Δεν ήθελα να παίζω μόνος μου. Γιατί νόμιζα ότι μπορώ να τα βρω όλα μόνος μου. Και έτσι συνέχισα μέσα στην ηλικία των περίπου 17-18 χρονών. Μαθαίνοντας από δίσκους στην ουσία που αγόραζα. Μετά αυτή. Και σε κάποια στιγμή άρχισα να πηγαίνω και σε ένα οδείο εκεί, όταν τελείωσα το σχολείο δηλαδή μετά τη τρίτη λυκείου. Και άρχισα να μαθαίνω περισσότερα για τη μουσική και την τζαζ.
Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στην τζαζ?
Κάποια στιγμή ένας δάσκαλος που είχα μου έπαιξε ένα κομμάτι από ένα group που λέγεται Tribal Tech και ένα κιθαρίστα που λέγεται Scott Henderson. Και το άκουσμα αυτό της ηλεκτρικής jazz fusion δεν το είχα ξανακούσει ποτέ και μου φάνηκε πάρα πολύ εξωτικό, περίεργο και ταυτόχρονα ωραίο και ενδιαφέρον. Και ήθελα να μάθω τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είχα ξανακούσει κάτι παρόμοιο δηλαδή. Και από εκεί άρχισα να κοιτάζω, να ψάχνω, να ρωτάω, να προσπαθώ να μάθω αυτό το στυλ. Και όσο περισσότερα μάθαινα, τόσο πιο πολύ με ενδιέφερε αυτό το καινούργιο στυλ μουσικής.
Και γι' αυτό συνεχίσατε τις σπουδές σας στο Λονδίνο, έτσι, στο Trinity College και στο Guildhall School of Music and Drama. Τι αναμνήσεις, πείτε μας έτσι, για αυτή την περίοδο της ζωής σας, τι αναμνήσεις σας έχει αφήσει, ποιοι ήταν οι δάσκαλοι σας εκεί?
Ναι, καλές αναμνήσεις σίγουρα και έτσι έντονες αναμνήσεις θα έλεγα. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να βρεθώ σε ένα χώρο δηλαδή που όλοι ασχολούνταν με τη μουσική, παίζανε, μελετάγανε, θέλανε να γίνουν επαγγελματίες και όλα αυτά. Και ταυτόχρονα να έχω όλο το χρόνο στη διάθεσή μου να μπορέσω να μελετήσω κιθάρα όσο πιο πολύ γίνεται και τη μουσική. Επίσης, πηγαίνοντας στο Λονδίνο, δηλαδή δεν είχα κάποια συγκεκριμένη ιδέα για το τι θέλω να κάνω σαν καριέρα και με ποιο τρόπο θα ας πούμε, ασχολούμουν με τη μουσική. Απλά ήξερα ότι ήθελα να είμαι με κάποιο τρόπο αναμειγμένο σε αυτό το πράγμα. Και αυτό που είδα από τους μαθητές μου εκεί είναι ότι θέλανε να παίζουν live και ότι θέλανε να γράφουν δίσκους. Και αυτό κάπως έτσι μου έδειξε και εμένα τι μπορεί να κάνει κανείς με τη μουσική.
Mm-hmm. Και έτσι ποια ήταν τα εφόδια που σας προσέφεραν το bachelor με διάκριση αλλά και το master στη μουσική για τη συνέχεια της διαδρομής σας?
Ναι, περισσότερο τις γνώσεις πάνω στην ίδια μουσική, την ίδια τη μουσική. Οι σπουδές βέβαια είναι σημαντικές. Εντάξει, τώρα τα χαρτιά και τα πτυχία δεν ξέρω κατά πόσο έχουν κάποιο έτσι αντίκτυπο στην πορεία ενός μουσικού, ίσως. Για μένα αυτό που είχε σημασία ήταν να βρεθώ, όπως είπα, στο Λονδίνο και να μπορέσω να παίξω με καλούς μουσικούς και να συμμετέχω σε έτσι ενδιαφέροντα project. Επίσης, κάτι που είχε πολύ σημασία για μένα ήταν ότι πέρα από το να παίζω με τους μαθητές μου, ας πούμε, στο μουσικό κολέγιο και να κλείνουμε live από εδώ και από εκεί, είναι ότι μετά από κάποια στιγμή άρχισα να... Ο δάσκαλος της κιθάρας μου, ο Μάικ Άουτραμ, άρχισε να με στέλνει σε συναυλίες να παίξω στη θέση του όταν εκείνος δεν μπορούσε. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό βήμα για μένα. Από την άποψη ότι άρχισα έτσι να παίζω με μουσικούς οι οποίοι ήταν καταξιωμένοι στο Λονδίνο και να συμμετέχω δηλαδή σε project με τους επαγγελματίες μουσικούς της χώρας, πέρα δηλαδή από το να παίζω με τους συμμαθητές μου.
Έτσι, συνεργαστήκατε εκείνη την περίοδο με πολλούς αξιόλογους μουσικούς και αυτοσχεδιαστές της αγγλικής jazz σκηνής. Σε ποιους χώρους παίζατε και με ποιους έτσι είχατε καλύτερη επικοινωνία επί σκηνής?
Ναι, σε όλους τους χώρους. Παίζα και παίζω ακόμα, γυρίζω ακόμα στο Λονδίνο και παίζω κάθε τόσο. Αλλά πάνω κάτω σε όλα τα κλαμπ που υπήρχαν και τα λίγο πιο μεγάλα, το Vortex, το 606, το Ronnie Scott's, το Pizza Express, το Soho, ακόμα και στους μεγάλους συναυλιακούς χώρους, το Barbican, το Royal Festival Hall, παντού. Αυτά είναι στο Λονδίνο. Αλλά περιόδευα και περιοδεύω ακόμα και σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Και το καλό με την Αγγλία είναι ότι υπάρχει στην κάθε πόλη υπάρχει ένα jazz club, οπότε μπορεί κανείς να γυρίσει και να παίξει. Όσον αφορά την επικοινωνία, η μουσική από τον πρώτο group που είχα τότε, ο Asaf Sirkis και Aaron Stavi, με αυτούς δηλαδή νομίζω ότι είχα την καλύτερη σχέση μουσικά επί σκηνής, γιατί μας αρέσανε τα ίδια πράγματα όσον αφορά τη μουσική. Είχαμε τις ίδιες επιρροές και θέλαμε να παίξουμε και θέλαμε να ταξιδέψουμε όλοι μαζί και δεν φοβόμασταν να κάνουμε και 10 ώρες πρόβα σε μια μέρα, γιατί θέλαμε πραγματικά να είμαστε όσο πιο καλοί γίνεται.
Θα μιλήσουμε για τα ταξίδια και τις χώρες που περιοδεύσατε αφού πάμε στο επόμενο κομμάτι από το τελευταίο σας άλμπουμ, το In the North. Θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι με το τίτλο Ποιμενικών. Έτσι με επιρροές καθαρά ελληνικές εδώ, αν κρίνουμε από τον τίτλο. Για πείτε μας, έτσι, πώς προέκυψε αυτό το κομμάτι στο CD?
Προέκυψε γιατί καθόμουν και μελετούσα κάποια στοιχεία της ελληνικής μουσικής για κάποια περίοδο, γιατί είχε αρχίσει και με ενδιέφερε. Και κοιτούσα λίγο τις παραδοσιακές ελληνικές κλίμακες που υπάρχουν, πώς μπορούσα να τις μεταφέρω στην κιθάρα. Και έτσι μου ήρθε μια έμπνευση για το συγκεκριμένο κομμάτι, μέσα από την έρευνα δηλαδή των στοιχείων της ελληνικής μουσικής.
Mm-hmm. Μπορεί να ταιριάξει το ελληνικό στοιχείο με τη τζαζ? Πώς το βλέπετε?
Το ελπίζω, το ελπίζω. Εξαρτάται, ναι. Θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι και να δούμε.
Ωραία.
Πέτυχε.
Για πάμε.
Πάμε. Thank you.
Άλλη μια μοναδική σύνθεση του κιθαρίστα της jazz και συνθέτη Τάσου Σπηλιοτόπουλου, με έδρα όπως είπαμε τη Στοκχόλμη, που έχουμε τη χαρά για λίγο ακόμη να έχουμε μαζί μας. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο πριν το τέλος, λέγαμε για τα ταξίδια. Ταξιδέψατε, έχετε ήδη ταξιδέψει πάρα πολύ σε περισσότερες από 15 χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας, είτε ναι, με δικές σας μπάντες, είτε ως μέλος άλλων έτσι, δημιουργικών projects, σε κλαμπ και φεστιβάλ. Μπορείτε να θυμηθείτε ένα ή και περισσότερα έτσι, από τις καλύτερες εμφανίσεις, τα καλύτερα live που δώσατε μέχρι σήμερα?
Ναι, πολλές από τις περιοδίες που έχουμε κάνει ως τώρα ήταν επιτυχημένες, δηλαδή και μουσικά και έτσι σαν εμπειρίες. Άμα έπρεπε να ξεχωρίσω δηλαδή μερικές, θα λέγω ότι όταν είχαμε πάει στην Κίνα, όπως είπα λέει, στην αρχή της εκπομπής, έχουμε κάνει 2 φορές περιοδία στην Κίνα και ήταν δηλαδή πραγματικά ένας άλλος κόσμος η Κίνα. Γιατί με το που παίξαμε δηλαδή την πρώτη συναυλία κατάλαβα ότι μας αντιμετωπίζανε σαν να ήμασταν rock star στην ουσία. Κάτι στο οποίο σαν jazz μουσικός ας πούμε δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει απαραίτητα στην Ευρώπη. Αλλά εκεί δηλαδή στα φεστιβάλ που εμφανιστήκαμε, στο Jazz Festival του Hong Kong, της Σανχάης και σε διάφορα άλλα δηλαδή μέσα στη χώρα, ήταν, δηλαδή η υποδοχή που μας κάνανε ήταν απίστευτη. Πάρα πολλοί κόσμος ήταν σε στυλ ότι μας βγάζανε κόκκινο χαλί για να ανεβούμε στη σκηνή. Πάρα πολλά αυτόγραφα, ο κόσμος αγόραζε πάρα πολλά CD στην κάθε συναυλία με τα φωτογραφίες, δημοσιογράφοι, δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν έτσι πολύ ωραία για μας που ερχόμασταν από την Ευρώπη.
Να προλάβουμε έτσι να μας πείτε σύντομα 2 λόγια και για τις 2 προηγούμενες δουλειές σας, το Wait for Dusk του 2006 και το Αρχιπέλαγος του 2010. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει μουσικά αυτά τα άλμπουμς και ποιοι ήταν οι συνεργάτες σας?
Αυτό που τα χαρακτηρίζει μουσικά ήταν ότι είναι οι συνθέσεις. Δηλαδή εγώ ήθελα να έχω ένα δικό μου στυλ στη σύνθεση και στο παίξιμο της κιθάρας και νομίζω ότι και αυτό έγινε με τα 2 πρώτα άλμπουμ. Ήθελα να βάλω μέσα στοιχεία που μου ενδιαφέρανε από άλλα στυλ μουσικής και να βρω έναν τρόπο να τα εντάξω στη jazz. Και η μουσική που παίζανε μαζί μου Ασάφ Σίρκης, Ρόμπιν Φίνκερ και Γιάννο Στάβη ήταν δηλαδή κατάλληλοι άνθρωποι για να δώσουμε ζωή σε αυτό το μουσικό σχέδιο που είχα εγώ στο μυαλό μου. Γιατί είναι ένα γκρουπ, δηλαδή ήταν ένα γκρουπ οι οποίοι παίζανε με πολλή ενέργεια, ήταν πάρα πολύ καλή μουσική, είναι ακόμα και οι τρεις, βιρτουόζοι στο όργανό τους. Και αυτό που ήταν το ενδιαφέρον για μένα, ότι μπορούσαμε να πάρουμε τις συνθέσεις μου και να τις ανεβάσουμε δηλαδή μουσικά όσο πιο πολύ γίνεται.
Και όσο προλάβουμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το In the North, το Friday Frolics, ποιες είναι εδώ οι αναφορές?
Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σε εισαγωγικά αφιερωμένο στον αγαπημένο μου κιθαρίστα όλων των εποχών, τον Alan Holdsworth, ο οποίος πέθανε πέρυσι δυστυχώς. Αλλά είναι ένας κιθαρίστας ο οποίος εγώ τον ακούω και τον άκουγα από πάντα και τον θεωρώ έτσι από τους μεγαλύτερους μου ήρωες.
Τα άμεσα σας σχέδια, κύριε Σπηλιοτόπουλε, δισκογραφικά αλλά και live εμφανίσεων?
Ναι. Εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε εδώ στο Στοκχόλμη. Τώρα σε λίγες μέρες εμφανιζόμαστε πάλι σε μια μουσική εδώ σκηνή κοντά στην πόλη. Ακόμα μερικές εμφανίσεις το καλοκαίρι και μετά γυρίζουμε στην Αγγλία το Σεπτέμβριο για να κάνουμε μια καινούργια περιοδία. Αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου θα είμαστε πάλι στη Μεγάλη Βρετανία για tour.
Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
Ευχαριστώ και πάλι που με καλέσατε.
Και ευχόμαστε τα καλύτερα και για τη συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τη Ζωή Μούσιο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή Κυριακή. Thank you.